Qalampirdan gapiramiz. Bosh prokuratura tomonidan Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan voqealarni mustaqil ravishda o'rganayotgan komissiya a'zolari taklifi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi iltimosnomasiga ko'ra 24 nafar gumonlanuvchini jamoat kafilligi asosida o'z oilasiga qaytarildi. Ularga nisbatan belgilangan qamoq ehtiyot chorasi insonparvarlik tamoyili asosida jamoatchilik nazorati va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasiga almashtirildi. Bu haqda Ombudsman ma'lum qildi. Bunda ushbu fuqarolarning Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan voqealarda sodir etgan qilmishlaridan pushaymon ekanligi, qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari borligi, shuningdek, oilaviy sharoiti og'ir ekanligi, ba'zi shaxslarning oilasida yolg'iz boquvchi bo'lganligi e'tiborga olingan. Avvalroq komissiya Qoraqalpog'istondagi voqealar sabab qamalgan bir guruh fuqarolarga qo'llagan ehtiyot chorasini yengilrog'iga o'zgartirish bo'yicha Bosh prokuraturaga murojaat qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.